Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Të respektohet rezultati zgjedhjeve në Kosovë, porosit Palmer nga Beogradi. Punonjësit e shërbimit civil në Kosovë ndjehen të diskriminuar nga ligji për pagat. Masat kundër ndotjes së ajrit në Maqedoninë e Veriut pa rezultate. Irani shënon 40 vjetorin e krizës me pengjet amerikane. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer takoi sot në Beograd presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me të cilin diskutoi situatën politike në Serbi dhe rajon. Me këtë rast, Palmer tha se subjekti politik listës sërbe ka marrë mbështetjen e shumicës së sërbëve të Kosovës në zgjedhjet e 6 shtetorit dhe se me këtë e ka fituar të drejtën për të përfaqësuar në qeverinë e Kosovës. Për detajet dëgjojmë Kestrin Kumnovën.
I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, tha në Beograd se është e rëndësishme që rezultati i zgjedhjeve në Kosovë të respektohet. Me këtë rast ai tha se subjekti politik lista serbe ka marrë mbështetjen e shumicës së serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 6 shtetorit dhe se me këtë ka fituar të drejtën për të përfaqësuar në qeverinë e Kosovës. Unë mendoj se në Kosovë ka vend për shumë zëra të ndryshëm që duhet dëgjuar, por është gjithashtu rëndësishme të respektohen rezultatet e zgjedhjeve, tha Palmer. Palmer i bëri këto komente pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me të cilin tha se ka diskutuar për situatën politike në Serbi dhe rajon. Në anën tjetër, presidenti serb Vučić tha se ishte i kënaqur me përmbajtjen e takimit, por nuk zbuloi shumë detaje. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, i cili është ndërprer që nga nëntori i vitit të kaluar, Vučić tha se pret që shumë shpejt, brenda 2 ose 3 muajsh, ai të vazhdojë. Ne duam që dialogu të jetë serioz dhe të çojë në një zgjidhje kompromisi. Serbia është e gatshme për një kompromis, por nuk është dhe nuk do të jetë kurrë gatshme të poshtrojë veten dhe njerëzit e saj. Asnjëherë nuk kemi bërë ndonjë kërkesë ekstreme, as nuk kemi kërkuar diçka për të cilën ne e dimë që askush nuk do ta pranojë. Kjo është arsyeja pse përmendëm një kompromis, tha Vučić. Presidenti serb porositi se gabojnë edhe ata brenda shqiptarëve dhe një pjesë e bashkisë ndërkombëtare, të cilët mendojnë se përmes presionit do ta detyrojnë Serbinë të pranojë diçka në kundërshtim me interesat e saj akomtare. Duke folur për raportet ndërmjet Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara, Vučić tha se dëshiron që ato të intensifikohen, përderisa përsëriti ftesën për presidentin amerikan Donald Trump që të vizitojë Serbinë. Palmer javën e kaluar vizitoi Shkupin dhe Prishtinën, ku u takua me zyrtarët e atjeshëm. Gjatë një bashkëbisedimi me studentët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në Prishtinë, Palmer tha se Shtetet e Bashkuara inkurajojnë Kosovën që t'i çaset seriozisht dialogut dhe arritjes së një marrëveshjeje për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në vend se ta shohim dialogun si shpërqendrim, konsiderojeni normalizimin si trasim për prosperitet dhe drejtësi, ka thënë Palmer. Ndërkaq në Shkup, diplomati amerikan potencoi përkrahjen në SBA-s për perspektivën euroatlantike të vendit. Mesazhi ynë është se SBA-ja është partnera dhe mike e Maqedonisë së Veriut. Ne jemi të përkushtuar në këto raporte me Maqedoninë e Veriut dhe integrimin e saj në NATO dhe BE, pati thënë Palmer. Edhe gjatë qëndrimit në Serbia, i komentoi vendimin e BE-s për të mos hapur negociatat e pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Sipas tij, ky vendim i evropianëve ishte një gabim historik. Pas dështimit nga ana e Bashkimit Evropian të gjejë një kompromis për hapjen e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, për mendimin ton, ky ka qenë një gabim historik dhe është një porosie keqe për të rajonin. Më 30 gurë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e emroi diplomatin Matthew Palmer si përfaqësues të posaçëm të Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor. Në njoftimin e Departamentit të Shtetit, thuaj se në këtë rol Palmer do të udhëheqë përpjekjet tona për të fuqizuar angazhimin diplomatik amerikan në mbështetje të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit në rajon, dhe në fokusimin në integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në institucionet perëndimore.
Analistët në Prishtinë thonë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë rolin kyç në normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, nga këto fuqi duhet një angazhim ndryshe nga mënyra se si është zhvilluar dialogu deri më tash. Analistët po ashtu thonë se Kosovës i duhen garancinë nga Shtetet e Bashkuara për zbatimin e marrëveshjes eventuale. Kronik e Arton Konushevcet.
Normalizimi marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë duhet të ndodhë sipas procesit historik, siç ka ndodhur edhe me vendet e tjera, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se ky normalizim duhet të ndodhë me njohje reciproke dhe me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se normalizimi nuk mund të bëhet me rishikim historik dhe as me parametrat e politikave nacionaliste që kanë shkaktuar luftra në Ballkan.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë rolin kyç në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian sepse ka kritere dhe kusht për Serbinë dhe për Kosovën, për me u antarësu edhe me plusu kriteret, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës si superfuqi që është interesuar që në Ballkan të ketë paqë edhe stabilitet dhe që projekti Kosovë shtetë sovran dhe i pavarur të jetoj, sepse për te është angazhu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si zgjidhje të drejtë.
Ndërka që analisti politik i Merë Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se nevojitet një angazhim ndryshe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, krahasuar me formën se si është zhvilluar dialogu këto vitet e fundit në mënyrë që procesi të përmbyllet me një rezultat konkret.
Zbatimin e praktikë, një marrëveshje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet ta ketë gjithsesi garantën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, për palën kosovare, duket se nuk mjafton vetëm pjesëmarrja e Shteteve të Bashkuara në dialog të cilësinë lehtësuesit ose ndërmjetësuesit, por më e rëndësishme se kjo është garanca që duhet të vijë nga Shtetet e Bashkuara për zbatimin në praktikë të marrëveshjes.
Mushkola i mendon se në rrafshin e rinisjes së dialogut me Serbinë pala e Kosovës është e frustruar për shkak të çasjes së Bashkimit Evropian, kashi Kosovës dhe luftës diplomatike të Serbisë ndaj pavarësisë së Kosovës. Sipas tij, nëse edhe një herë rinis dialogu me spalve pa një konkretizim të asaj se cili do të jetë rezultati, dyshime do të jenë se ai dialog nuk është në rrugën e duhur. Për negociatat politike të zhvilluara deri më tani nga Bashkimi Evropian si lehtësues te pala kosovare, thot Mushkola, është krijuar përshtypja se pala serbe është favorizuar më shumë.
Të kryesisht e ndërlidhin me çështjen e liberalizimit të vizave ose Brukteli e thotë se këto dy çështje nuk ndërlidhen me vete, por po duket se qëndron ky fakt për shkak se përderisa Brukteli ka zgjedhur që çështjen e liberalizimit ta ketë si një farë karrote në dorë për palën kosovare në momente të ndryshme, tashmë po duket se këtë njëjtën karrotë do të vazhdoj ta mbaj derisa të arrihet një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer gjatë vizitës në Kosovë tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës inkurajojnë Kosovën që të qasen seriozisht dialogu dhe arritjes së një marrëveshje për normalizimin e raporteve me Serbinë. Palmer, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se mundësitë e reja ekonomike dhe investimet e huaja në Kosovë dhe Serbi mund ta bëjnë më të lehtë arritjen e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet dy vendeve. Ai ka sqaruar se Richard Grenell, i dërguari special i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bisedimet e paqes në mes Kosovës dhe Serbisë është në pozitën më të mirë për ta bërë këtë. Sipas Palmerit, qëllimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që thelbi i marrëveshjes të jetë njohja reciproke, duke kujtuar se procesi i dialogut është i destinuar për kompromis. Kosova sapo ka dalur nga procesi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ku nga rezultatet paraprake të zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ka dalë partia fituese. Në anën tjetër, Serbia ka kurzuar fillimin e bisedimeve me heqjen e taksës doganore që Kosova u ka vendosur të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina me 29 nëntor të vitit të kaluar. Ndërsa kryeministrin e largim Ramush Radinaj ka deklaruar se taksa mund të shfuqizohet vetëm nëse Serbia e njeh Kosovën si shtet. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili aktualisht shihet si kandidati vetëm për kryeministër të ardhshëm të Kosovës, ka paralajmëruar vendosjen e masës së reciprocitetit të plot ndaj Serbisë, duke mos e përjashtuar kështu mundësinë e heqjes së taksës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
punëtorët e sektorit publik në Kosovë pritet që në muajin dhjetor të marrin pagat me rritje në bazë të koeficientit të caktuar në ligjin për pagat. Ky ligj ka hyrë në fuqi në fillim të këtij muaji, por jo të gjithë punëtorët janë të kënaqur me të. Punonjësit e shërbimit civil, që llogaritet të jenë rreth 23,000, konsiderojnë se janë të diskriminuar dhe kërkojnë zgjidhje të problemit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 23,000 shërbyes civil në administratën lokale dhe qendrore të Kosovës po shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me ligjin e ri për paga, i cili është miratuar në shkurt të këtij viti, kurse ka hyrë në fuqi në fillim të këtij muaji. Sipas këtij ligji, rreth 70% e punëtorëve në sektorin publik nga muaji dhjetor pritet që të marrin pagat në rritje. Kryetari i Sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës, Mursel Zymberi, tha për Radio Evropa e Lirë se shërbyesit civil ndjehen të diskriminuar dhe nuk trajton të barabart sa i përket nivelit të pagave.
Vesh kanë filluar pakënaqësitë me shprehje, po fillimi i pranimit të pagave ka me manifestuar një pakënaqësi shumë të madhe sepse dihet dallimi i cili është në pagën mes të shërbyesve publik në përgjithësi.
Paga mesatare shërbyesve civil në Kosovë, sipas Zymberit, është 370 euro në muaj. Kurse me ligjin e ri, disa nga shërbyesit civil, pagat mund të marrin me rritje prej 40 euro në muaj. Kjo sindikat, edhe para nënshkrimit të ligjit për pagat me dy shkurt të këtij viti, ka mbajtur disa greva, ndërkohë që kishte kërkuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi që të mos e ratifikoj ligjin për paga. Zymberi tregon se sindikata kishte deponuar edhe një ankesë zyrtare në lidhje me ligjin për pagat tek institucioni i avokatit të popullit në Kosovë. Përveç sindikatës së shërbyesve civil, avokati i popullit në Kosovë deri më tani ka pranuar edhe 17 ankesa tjera lidhur me ligjin për pagat në sektorin publik, ku nuk përfshihen vetëm sindikatat, por edhe grupe ankuesish të ndryshëm, të cilët konsiderojnë që ligji për pagat ndikon negativisht në interesat e tyre. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë avokati popullit Ilmia Shari, duke thënë se ankesat e paraqitura tek avokati popullit janë të ndryshme, varësisht nga pozita dhe institucionet që kanë paraqitur ankesë, përmes së cilave shfaqen pakënaqësitë lidhur me përcaktimet dhe përfshirjen e tyre në ligjin për pagat në sektorin publik, tha Jashari. Mursel Zymberi ndërkaq thotë se trajtimi diskriminues i institucioneve shtetërore ndaj shërbyesve civil do të ndikojë edhe në punën e sektorëve të tjerë.
Dhe pengesat këtu kanë ndodhur, sepse edhe tani kanë filluar me u reklamuar gjykatat me u thonë se mirë, faleminderit, tek ne kemi rrokën rreth 2000 euro dhe zyrtari për shërbimin social shkon aty me 400 euro rrokë, jep raport edhe mendime profesionale. Kjo s'ka më ndodhur, kjo s'ka më lejuar, sigurisht që s'ka më lejuar.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Financave, zyrtarët e saj kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se nga muaji dhjetor do zbatohet ligji për pagat dhe se pagat e kategorive të përfshira do të dalin me rritje nga dhjetori. Numri punonjësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 82,000 veta. Paga mesatare në sektorin publik, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2018 ishte 573 euro. Sipas ligjit të ri, paga mujore me olet është ajo e shtepiakut prej 322 euro, 621 euro është paga mesimdhënësve të shkollës së mesme, profesori universitetit do të marrë 1500 euro, krye prokurori 1912 euro, krye ministri 2151 euro dhe presidenti Kosovës nga muaj dhjetor do të marrë pagën mujore 2390 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tregut farmaceutik në Kosovë thuhet se i mungoj një numër i ilaçesh. Kjo situatë nuk ndërlidhet vetëm me taksën 100% që autoritetet e Kosovës kanë vënë në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, por edhe me mungesën e interesimit që ekziston në vendet e Bashkimit Evropian për tregjet e vogla. Kronik e Ariana Kasapollet.
Pacientët me probleme në zemër të cilët kanë nevojë për ilaçin e quajtur nitroglicerin nuk po mund ta gjejnë atë në treg. Nitroglicerina, sipas profesionistëve shëndetësorë, është medikament jetik për shumë pacient. Farmacistët thonë se nuk u japin zëvendësim për këtë lloj ilaçi pacientëve pa recetën e mjekut, meq nuk e ka efektin e njëjtë. Ata thonë gjithashtu se edhe receta e mjekut si zëvendësim shkruhet vetëm për të improvisuar ilaçin. Vjolca Haliti, paciente me probleme në zemër, thot se ka disa ditë që po e kërkon ilaçin nitroglicerin, por nuk po mund ta gjej. Ajo thot se ilaç është shumë i domosdoshëm për të.
Unë jam përturuese nitroglicerinës kur kam nevojë, sepse vuaj nga smundja e anginës së emrës. Zakonisht e kam blerë banatorët e Prishtinës, por kohën të fundit nuk po e gjej. Me siguri është pyetje mungesa për shkak të kësaj takse, nuk di ku e gjej.
Farmacistët në vend thonë se ilaçi nitroglicerin ka disa muaj që nuk gjendet në treg. Shkumbi një sufi farmacist duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se ky ilaç është jetik për pacientët e sëmur nga zemra dhe zëvendësimet nuk e kanë efektin e njëjtë. Ai gjithashtu shton se nuk është vetëm ky ilaç që aktualisht mungon në treg, nga se ka edhe barna të tjera që jo domosdoshmërisht lidhen me taksën për të cilat mungojnë.
Nitroglicerin ka shumë që s'kan treg. Ajo është shumë e domosdoshme për pacienta, ajo në disa lojë smullë është të zemrës, pacientat në momentin kur kanë ngushtime, ose në momentin kur kanë hipertension, në ngritje të shpejtë të shtypjes gjakut, presionit gjakut, aty dhe shpejtë të duhet ajo. Për zavendësime, ata duhet më vizitu të mjeku, mujnë me pas disa zavendësime që janë relativisht e mujnë me janë të njajshë, po nuk besoj, po jo me bine që nuk e krynë fakt si nitroglicerina shpejtun. Janë disa zavendësues, se këse janë zgjerues që përdoren, të cilët nuk janë dedikuar për sublingual, po mjekt improvizojnë. Thonë, merë këto, ndoje kështu, përdore.
Por problemet në fushën e farmaceutikës në Kosovë në vazhdimësi janë vlerësuar të një natyre mjaft serioze. Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik është njëra nga problemet me të cilat ballafaquohen qytetarët prej vitesh. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kanë bërë të ditur se çdo vit kanë rritur numrin e barnave që regjistrohen në Kosovë, por me gjithë këtë pacientët në vazhdimësi po përballen me mungesë të barnave që i përdorin si terapi ditore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ulja e temperaturave ka rikthyer ndotjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut, në veçantinë në Shkup, qytetin që sërish ndodhet në listën e kryeqendrave botërore për ambient të ndotur. Masat e qeverisë kundër shkaktarëve të ndotjes duhet se nuk kanë dhënë rezultate konkrete. Nga pushteti thonë se ka plane për përballje me këtë problem, por nuk mund të priten zgjidhje të shpejta. Shoqatat ekologjike tërheqin vretjen për pasoja ndaj shëndetit nëse nuk ndërmerren masa urgjente. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pavarësisht të premtimeve të shumta, projekteve e ligjeve të ndryshme të miratuara, Maqedonia e Veriut edhe këtë vit po përballet me ndotje të madhe të ajrit, në veçanti me uljen e temperaturave. Shkupi, Kumanova, Velesi e Tetova janë qytetet me ndotjen më të lartë në vend. Ndërkohë që Shkupi është rradhitur edhe në listën e 10 kryeqendrave botërore me ndotjen më të lartë. Niveli i grimcave PM10 ka thyer të gjitha rekordet për këtë pjesë të vitit, duke arritur në disa raste edhe mbi 10 herë mbi normat e lejuara. Ndotja kryesisht të vjen nga ngroja anvisrive me dru dhe vajra djegës, industria e rënd, automjetet e shkaktar të tjerë. Prefekti i Shkupit Petre Shilegov, kur para dy viteve kishte marrë drejtimin e kryeqendrës, kishte thënë se deri në vitin 2021, Shkupin do ta bënte kryeqendër evropiane të gjelbër. Por tani në gjysmën e mandatit ai thotë se nuk është për zgjidhje të shpejtë. Andaj edhe duhet kohë për të përmirësuar gabimet e 30 viteve të fundit, siç ka thënë.
Ne može Skopje da trpi improvizacije. Ona što ni se slučujelo ovo grado, osobeno u izmenativi 30. godini, je se osmen strategija na grado.
Shkupi nuk dëron improvizime. Ajo që ka ndodhur në qytet në 30 vitet e fundit, është gjithçka por jo dhe strategji për zhvillimin e qytetit. Ne po i shohim pasojat, por kemi edhe plan për daljen nga gjendja e rënd. Ka thënë Shilegov në llogaridhënien për punën e tij 2-vjeçare. Ai ka premtuar tramvaj në Shkup për mirësimin e rrjetit të ngrojes qendrore, obligime për kapacitetet energjetike për vendosjen e filtrave për mbrojtjen nga ndotja, si dhe subvencione të ndryshme për qytetarët për aplikimin e masave ekologjike. Por ishe prefekti i Shkupit e Koce Trajanovski thot se Shkupi asnjëherë nuk ka qenë në gjendje më të rëndë se tani në qeverisjen e LSDM-s.
Shkupi, posle pola mandat në Shilegov, e grat vokoj higiena taj në mnogu.
Pas e gjysmës së mandatit të Shilegovit si prefekti Shkupit, kryeqendra jon është në nivelin më të ulët të mundshëm sa i përket higjienës. Ajri nuk u pastrua në mënyrën magjike siç e pretendon ai. Kemi shkatrim të hapësirave të gjelbëruara. Asgjë nuk funksionon. Asgjë nuk u realizuan nga ajo që kishte premtuar, ka deklaruar Trajanovski. Ndotja e lartë e ajrit është regjistruar edhe në rajonin e Tetovës, prej nga shoqatat ekologjike sërish kanë kërkuar masa konkrete.
Duhet masa konkrete. Nuk di e sa ta herë është që ne si shoqata, si aktivist, apelojmë që duhet masa konkrete të cilat do të sjellin deri në zgjedhje.
Ka deklaruar Elmedina Abdullahu, drejtuese e shoqatës Nëna dhe Fëmia. Aktivistët thonë se përveç masave të premtuara, institucionet duhet të nisin inspektimet në teren, pasi sipas tyre ende nuk ka asnjë masë kundër ndotësve të ajrit.
Ne povikamë nadlezhnit institucioni, posebno državniot inspektorat.
U bëjmë thirrje institucioneve kompetente, sidomos inspektoratit shtetëror për ambient jetësor, të bëjë monitorim të jashtëzakonshëm të kapaciteteve kyçe, që janë ndotësit më të mëdhenj në qytet dhe rrethin. Thot Natasha Amdiu nga shoqata Instituti i Gjelbër. Nga Ministria e Ekologjisë për gjendjen e rëndë me ndotjen e ajrit, kanë fajsuar edhe organet gjyqësore. Nga Dikasteri i Ambientit Jetësor, thonë se mbi 70 kallëzime janë paraqitur për shkelësit e mjedisit, por deri më tani asnjë prej tyre nuk është sankcionuar. Ndotja e ajrit ka rritur edhe numrin e personave që kërkojnë ndihmë mjekësore, në veçantë të sëmurëve kronik. Mjekët kanë rekomanduar që në ditët me ndotje të lartë të mos e dilet në ambiente të hapura, apo në rast të nevojës të përdoren maska mbrojtëse. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Edhe India është duke u përballur me nivele të larta të ndotjes së ajrit dhe për rezultat kryeqyteti New Delhi ka prezantuar masa të reja të qarkullimit të veturave. Varësisht prej numrit të fundit të targave, çift apo tek, makinat do të qarkullojnë në ditë alternative, pavarësisht dyshimeve se kjo skem do të ndihmoj vetëm në komunikacion dhe jo luftim të ndotjes së ajrit. Holësit nga Krenare Cuboli.
Kryeqyteti i Indisë, New Delhi, ka prezantuar një sistem të ri televizjes së makinave teksa ky shtet përballet me nivelet e larta të ndotjes së ajrit. Veturat private, varësisht prej numrit të targave, që përfundojnë me numër çift apo tek, do të lejohen për qarkullim në ditë alternative nga 4 deri më 15 nëntor, kanë thënë zyrtarët. Ky sistem është bërë publik edhe më 2016 dhe 2017, mirëpo nuk është bërë qartë nëse ky plan ndihmon në zvoglim të ndotjes. Niveli i copsave të rrezikshme në ajër, të njohura si PM2.5, është shumë i madh se sa rekomandohet. Ky nivel i ndotjes përbën kërcënim për miliona njerëz nga sëmundjet që lidhen me frymarrje. Zyrtarët shëndetësor u kanë kërkuar njerëzve të qëndrojnë brenda dhe të mos kenë aktivitet fizik në ambiente të jashtme. Shkollat janë mbyllur deri në ditën e martë, mirëpo planifikohet që kjo masë të vazhdohet deri të premten, teksa ky qytet vazhdon të jetë i përfshirë nga smogu i dendur. Shefi i ministrave në Delhi, Arvind Kejriwal, ka thënë se plani që veturat të qarkullojnë varësisht sipas numrit të targave do të rezultojë me qindra mijëra vetura më pak në rrugë. Ata që do të injorojnë dekretin do të ndëshkohen me rreth $56 apo 4000 rupe. Kjo mas nuk do të vlej për transportin publik, veturat e emergjencës, taksit, makinat me dy rota dhe gra që drejtojnë vetë makinën. Megjithatë ka dyshime se kjo skem do të ndikojë në ulje të nivelit të ndotjes së ajrit. Masat e ngjashme në të kaluarën kanë ndikuar shumë në komunikacionin në Delhi, por jo edhe në cilësinë e ajrit. Ekspertët thonë se emetimet e veturave janë vetëm një prej faktorëve që kanë kthyer qytetin, sipas fjalëve të Kejriwalit, në dhomë gazi. Një shkaktar i madh i niveleve të larta të ndotjes në këto kohë të vitit janë edhe fermerët në disa lagje, të cilët djegin mbetje gjatë pastrimit të tokave. Përveç kësaj, situatës i kontribuojnë edhe emetimet e ndërtimeve dhe ato industriale. Identifikimi shkaktarit të ndotjes ka nxitur konflikt në mes të politikanëve shtetëror dhe atyre federal, me që Kejriwal u ka përthirrje shteteve fqinje si Punjabi dhe Haryana që të ndalin djegjen e kashtës. Kjo thirrje ka nxitur ministrin federal të ambientit Prakash Javdekar të akuzoj Kejriwalin për politizim të çështjes dhe paraqitje të fqinjve si kriminal. Ndërkohë, qytetarët e rëndomt janë duke shpresuar që ndonjë shi i rëmbyeshëm në javët në vijim
do ta pastroj ajrin. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se 1/3 e vdekjeve nga sulmi, kanceri në mushkëri dhe sëmundjet në zemër janë të lidhura me ndotjen e ajrit. Këto nivele kanë efektin e njëjtë të pirjes së duhanit, ka thënë kjo organizatë në faqen e saj zyrtare.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bisedoi përmes telefonit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe atë të Maqedonisë Veriut Zoran Zaev lidhur me përgatitjet për takimin e dytë trepalësh në Ohër, në të cilin ata duhet të vazhdojnë bisedimet për krijimin e një mini Shengeni midis tre vendeve. Një bisedë e shkëlqyer me Edi Ramën dhe Zoran Zaevin përpara samitit të rëndësishëm në Ohër më 9 nëntor shkroi Vučić në profilin e tij në rrjetin social Instagram. Samiti i parë midis tre liderëve u mbajt në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor, me të rast ata nënshkruan një deklaratë për zbatimin e lëvizjes së lirë të mallrave, kapitalit, njerëzve dhe shërbimeve. Irani shënon sot 40 vjetorin e sulmit ndaj ambasadës amerikane në Teheran dhe të krizës pasuese me pengje që ka zgjatur 444 ditë. Tubimet e sponsorizuara nga shteti u mbajtën në afro 1000 qytete. Në Teheran pamjet televizive treguan turma njerëz ish përreth ish ambasadës, së cilës i është dhënë emri Qer dhe Spiunësh, qysh pas revolucionit islamik të vitit 1979. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, pjesëmarrësit brohoritën slogane kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Më 4 nëntor të vitit 1979, studentët iranian kanë sulmuar ambasadën amerikane në Teheran duke marrë pengje 52 amerikanë të cilët i kanë mbajtur për 444 ditë. Kjo ka ndodhur pasi Washingtoni ka refuzuar të dorëzojë shahun e përmbysur të Iranit Muhammed Reza Pahlavi për gjykim në Iran, që atëherë dy vendet nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Nëse Shtetet e Bashkuara duan të gjejnë mënyra për të ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit, Irani do t'i bllokojë rrugët e tyre, tha sot Muhammed Amin Arbgol, student iranian. Protestuesit në Irak sulmuan gjatë natës së shkuar konsulatën iraniane në qytetin e Qerbelas, i cili është një lokacion i shenjtë shiit. Agjencia Associated Press citoi dëshmitarë të kanë thënë se protestuesit e kanë hequr flamurin iranian duke e zëvendësuar me ato të Irakut. Video amatore të postuara në internet treguan protestues duke hedhur me satuke koktej molotovi përtej murit të konsulatës. Tre protestues u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën në përleshjet me forcat e sigurisë, tha të hënën Komisioni i Lartë i Irakut për të drejtat e njeriut. Shifrat nuk u konfirmuan nga zyrtarët irakian. Protestat në Irak kanë nisur qysh në fillim të muajit të kaluar për shkak të papunësisë së lartë, shërbimeve të dobta publike dhe korrupsionit. Mbi 250 njerëz janë raportuar të vrarë në protesta. Ishudhejsi sovjetik Mikhail Gorbachev paralajmëroi se mosmarrëveshjet aktuale midis Rusisë dhe Perëndimit e çojnë botën në rrezik kolosal për shkak të kërcënimit nga armët bërthamore. Në një intervistë për BBC-n, Gorbachev kërkoi nga të gjitha vendet që të deklarohen për shkatrimin e armëve bërthamore me qëllim shpëtimin e vetës dhe të planetit. Për aq kohë sa ekzistojnë armë të shkatrimit në masë, në radhë të parë armë bërthamore, rreziku është kolosal, tha ai. Intervista vjen në 3 dekada pas rënjes së murit të Berlinit dhe në kohën e shqetësimeve në rritje për kthim në luftën e ftohtë. Frika për një garë të re me armë bërthamore është rritur prej se Shtetet të Bashkuara dhe Rusia janë përhequr muaj më parë nga traktati forcave bërthamore me rreze të mesme veprime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi se do t'i ndërpres fondet federale për zjarret në Kaliforni. Afro 100.000 hektar tokë janë shkatruar nga zjarret e javëve të fundit në këtë vend, ndërsa mijëra njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë. Trump përmes një postimi në Twitter e fajsoi guvernatorin demokrat të Kalifornisë Gavin Newsom, duke thënë se ka bërë punë të tmerrshme në menaxhimin e pyjeve. Disa nga zjarret këtë vit kanë ndjekur zona të paparashikuara. Çdo vit kur Kalifornia digjet ndodhe njëjta gjë dhe i kërkon ndihmë nga qeveria federale. Nuk ka më, shkroi Trump në Twitter. Newsom, i cili ka qenë shumë kritik ndaj politikave mjedisore të Trumpit, u përgjigj duke thënë se presidenti nuk beson në ndryshimet e klimës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. ju nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.